Ja, vel møtt til nytt møte i formiddag i Jesu navn. Vi skal lese en tekst sammen fra Matteus 8. Og vi skal reise oss når vi leser den. Det er ikke dagens tekst, men det er om den romerske høvedsmannen i Kapernaum. Vi reiser oss. Og vi leser sammen fra Matteus 8, vers 5 og til og med vers 13 i Jesu navn. Da han, altså Jesus, gikk inn i Kapernaum, kom en høvedsmann til ham, ba ham og sa: «Herre, tjeneren min ligger verkbrudden hjemme og har store smerter.» Jesus sier til ham: «Jeg skal komme og helbrede ham.» Men høvedsmannen svarte og sa: «Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak, men bare si et ord, så blir gutten frisk. For jeg er selv en mann som står under overordnede, og jeg har soldater under meg. Sier jeg til en av dem, gå, så går han, og til en annen, kom, så kommer han, og til min tjener, gjør dette, så gjør han det.» Da Jesus hørte dette, undret han seg og sa til dem som fulgte ham: «Sannelig sier jeg dere, ikke hos noen i Israel har jeg funnet så stor tro. Men det sier jeg dere, mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i himlenes rike. Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner.» Og Jesus sa til høvedsmannen: «Gå hjem, det skal skje deg som du har trodd.» Og tjeneren ble helbredet i samme stund. Kjære Jesus, nå står vi for ditt åsyn, og vi ber om at du, Jesus, må oppfylle ditt ord og ditt løfte, at der hvor to eller tre er samlet i ditt navn, der vil du være midt i mellom oss. Og så har vi fått erfare det før, Jesus, at ditt ord taler sant. Du taler sant, du er sannheten, Jesus, og du er veien, og du er livet. Og nå ber vi konkret om at du må sende din ånd som talsmann i våre hjerter, Jesus, for å åpne ordet så vi kan få se inn i de himmelske og evige sannheter og få et møte med deg selv, Jesus. Det ber vi om. Bønnhør oss du for ditt navns skyld. Amen. Vær så god og sitt. Når Karl Løvås åpner her, så måtte jeg tenke på det som mange snakker om, og som er et for så vidt kjent begrep, og som veldig mange pastorer og prester og kristne tar fram. Det er dette begrepet «et seirende kristenliv». Hva er det å leve et seirende kristenliv? Og da skal vi også tenke på det som vi så vidt var innom i går. Dette med å ha et subjektivt og et objektivt utgangspunkt i sitt kristenliv. Det er så lett, og det er så nærliggende, det er så snublende nærliggende for oss, at vi ser innover i vårt eget hjerte, for det ligger til vårt kjød. Og så er det sånn altså at vi har en medfødt natur som igjen og igjen vender blikket inn i mitt hjerte, mitt liv, mine seire og mine nederlag. Og så blir et seirende kristenliv definert ut ifra subjektive forhold i mitt kristenliv, og så blir det bare fortvilelse. Ut av det blir det faktisk bare fortvilelse. For vårt kristenliv ligger altså utenfor oss selv. Vårt kristenliv har et navn, og hans navn er Jesus. Og der står i sangen, Jesus vant, og jeg har vunnet. Åpnet har jeg himmelen funnet. Og så er det sånn at etter vår natur så tenker vi at vi gjennom vår fortjeneste, vi sier ikke det når vi taler sammen, men i vårt hjerte så ligger denne trang at vi selv skal åpne himmelen gjennom et seirende kristenliv. Men himmelen den ble åpnet av Jesus. Og Jesus vant, og jeg har vunnet. Det er sant som Karl sa. Når Jesus seiret over djevelen i ørkenen, uten mellom Jeriko og Jerusalem, ute i ørkenen der, så var det din seier Jesus vant. Og når du faller i synd, så må du gjerne bli fortvilet, men det hjelper ingenting. Og så må du gjerne tenke at neste gang skal du stå. Og måtte det være så vel. Men midt i fallet, så skal du få se på Jesus. Så kommer djevelen og sier, å, nå tok jeg det, der ser du. Du er ikke verdt, hverken å verdig, hverken å følge Jesus, eller å kalle deg som en kristen. Og så sier hjertet ditt til djevelen, ja, det er sant. Og så kommer du bort fra evangeliet. Og så blir du en lovtrell. Ja. Du gjør det altså. Og nå skal jeg gi dere en nøkkel. Du har sikkert hørt det før. Men det er altså en nøkkel hvis du skal vurdere forkynnelse. Om den er lovisk, eller om den er evangelisk. Og da skal du ta med deg dette når du sitter på et møte. Og når du hører forkynnelse, hvis det du sitter igjen med, og det som blir forkynt, er at du skal gjøre noe, eller at du skal forbedre det, eller at du skal hjem og ta deg sammen, så er det lovisk forkynnelse. Men hvis du kan sitte og høre at alt er ferdig, så er det evangelisk forkynnelse. Når du går ut fra et møte med den tanke at nå skal det bli bedre, så er du under loven. Hvis du kan sitte i benken og høre at alt er ferdig og få tro dette, så er det evangeliet som lyder. Og det er ikke frelse utenfor evangeliet. Og så er det en annen hemmelighet. At når det gjelder kristenlivet, selve kristenlivet, det å leve et seirende kristenliv, hva er det? Det er egentlig et uttrykk som vi ikke skulle bruke, for Jesus har seiret. Men det finnes bare et seirende kristenliv, hvis vi skal få lov å snakke om det. Og det er når en kristen må peke på Jesus. Når en kristen må erkjenne at mitt liv, det er bare et kaos, en katastrofe. Men Jesus gjelder i mitt sted. Det er all min ære. Nå kom jeg litt ut fra teksten her, men det var altså en hærfører for, vi leser om i andre kongebok, eller i første kongebok, ja, som heter Naaman, en hærfører hos kongen i Syria. Han var spedalsk, og så vet vi at han kom til profeten, og så fikk han beskjed, det var en tjenestepike som var bortført fra Israel, som vitnet for denne Naaman om profeten hjemme i hennes land, Guds profet. Og så kom han til profeten, og så fikk han beskjed om at han skulle gå og dyppe seg, altså dukke seg 7 ganger i Jordan. Du kan den historien, ikke sant? Denne mektige herrføren, så står det at han ble vred. Ja. Han ble vred for at han skulle gå og bade seg i denne lille skitne Jordanelva. Noen av dere har sikkert vært og sett Jordan. Det er ikke noe særlig fristende å bade i Jordan. Det er brunt og jordfarget og langt ifra fristende å gå ut i. Og så hjemme i Syria så hadde de så mye flottere elver. Jeg har ikke vært i Syria og sett elvene Eufrat og Tigris der borte. De er sikkert store og flotte og rent vann. Men det står altså at loven virker vrede. Står der i Romerbrevet 4. Og så fikk Naaman beskjed at han skulle gå og dyppe seg 7 ganger i Jordan. Og jeg vet ikke om dette er rett utleggelse, men han ble vred. Og han fikk et bud. Ikke sant? Og så ville han ikke dette. Og så sa tjenerne til han, hvis det var noe, han hadde tenkt at profeten skulle komme ut og føre hendene over det syke stedet, og gjøre et stort nummer ut av dette, og så skulle han bli helbredet. Det tenkte Naaman. Og så sa tjener, og så ville han reise hjem med sin sykdom, med sin dødsdom. Ja, ser du det? Og så sa tjenerne, hvis det var noe vanskelig og stort profeten hadde bedt om, da hadde du gjort det. Men nå har han bare bedt dem å gå og dukke det 7 ganger i Jordan. Og så gikk han ut i Jordan, og så dukte han seg 1 gang. Der skjedde ingenting. 2 ganger, 3 ganger, 4 ganger, 5 ganger, 6 ganger. Der skjedde ingenting. Og så ble denne store hærføreren, han var hærfører for kongen i Syria. Ja, det var ikke noen småtteri til mann. Som ble ydmyka. Og der skjedde ingenting etter den 6. gangen. Og så dukket han seg den 7. gangen. Og så står det at når han sto opp igjen den 7. gangen, så var hans hud fri, så var hans legeme frist, og der står hans hud var som på en liten gutt. Og så bare tenkte jeg på det, altså, hva skulle Naaman gjøre etterpå? Skulle han hjem og bade seg i Tigris og dukke seg 7 ganger hver dag? Skulle han hjem og fortsette med dette? Nei, da var Naaman frelst ifra sin spedalskhet. Ja. Da var det ikke mer snakk om hva han skulle gjøre, men hva profeten hadde gjort, hva Gud hadde gjort i hans liv. Hva tror du Naaman vitnet om etterpå? Hva tror du Naaman var opptatt av etterpå? Han var opptatt av det som Jesus hadde gjort i livet hans. Som Gud hadde gjort. Ja, nå kom jeg ut av det, men det var altså en høvedsmann i Kapernaum. Hvis vi leser i Romerne 7, nei, i Lukas 7, så er denne historien også gjengitt om den romerske høvedsmannen. En høvedsmann, det var en offiser. På Jesu tid, vi vet at når Jesus ble født, så var det en som het Herodes, den store som regjerte i Jerusalem. Herodes den store, han var den tredje i rang i Romerriket. Over Herodes den store så var det en som hette kong Agrippa, som vi også kan lese om i Bibelen. Og så var det keiseren. Så sånn var maktfordelingen, altså det var keiseren i Rom, og så var det kong Agrippa som styrte over et større område, og så var det en konge over landområdet Palestina, som var Israel og deler av Syria, Libanon og disse områdene som vi kjenner nede i Midtøsten. Der styrte Herodes den store. Og vi vet det var Herodes den store som tok livet av alle guttebarna i Betlehem. En mektig mann, en grusom mann, en nådeløs mann. Og han hadde 3 sønner. Når han døde, noen år etter Jesu fødsel, etter at mens Jesus og Josef og Maria var i Egypt, så døde Herodes den store. Og så ble riket delt i 3. Og så ble Galilea og områdene der nord, de ble gitt til en av sønnene til Herodes den store. Han heter Antipas. Herodes Antipas. Og han bygde etter hvert sin hovedstad ved Genesaretsjøen. Og hvis dere ser på kartet bak i Bibelen deres, så vil dere se det at den ligger i dag, og da den gang på Jesu tid, en by som heter Tiberias. Den var oppkalt etter keiseren i Rom som heter Tiberius. Og til ære for Tiberius så ga Herodes Antipas denne byen navnet Tiberias. Så hadde Herodes Antipas sine officerer, sitt hoff og sine officerer. Og en av disse officerene, det var altså denne høvedsmannen i Kapernaum. Og hvis dere ser på kartet, så vil dere se at Kapernaum ligger litt lenger nord fra Tiberias. Og Kapernaum var også en viktig by på Jesu tid. Og i Kapernaum så bodde denne høvedsmannen, og han var da offiser. Han hadde kommandoen over cirka 100 soldater. Det var han som var kommandant, skal vi si, over 100 soldater. Og hvis vi leser i Lukas 7, så vil vi se det at han var da sannsynligvis romer. Han var ikke jøde, men han var romer. Og nå kunne det godt ha vært en jødisk høvedsmann, for Herodes Antipas, han var selv jøde. Han var sånn sett, han var jo sønn av Herodes den store, som også var jøde. Og så var han sønn av en av Herodes den store sine koner, som var samaritaner. Så det var både jøder og romere i Herodes Antipas sitt hoff. Men denne var romer, romersk offiser under Herodes Antipas. Og nå er ikke dette så viktig akkurat å ta fram dette, men det som er viktig er at han var hedning. Han var ikke jøde. Han var hedning, denne høvedsmannen. Og vi kan også lese i Lukas 7 at denne samtalen mellom Jesus og høvedsmannen, den var via mellommenn. Når høvedsmannen snakket med Jesus, så sendte han mellommenn. Og der står i Lukas 7 at han så seg ikke verdig en gang til å snakke med Jesus direkte. Og han så seg på alldeles ikke verdig at Jesus skulle komme inn i hans hus. Så derfor foregikk denne samtalen mellom høvedsmannen og Jesus gjennom mellommenn. Og når vi leser her i Matteus 8, så ser det ut som at samtalen var direkte mellom Jesus og høvedsmannen. Men sånn var altså den diplomatiske skikk også, at når viktige personer snakker med hverandre, så kunne det godt skje mellom mellommenn. Og hvis du leser nøye i Matteus 8 her og i Lukas 7, så kan det se ut som at Bibelen motsier hverandre. I ene plassen står det at Jesus snakket med høvedsmannen, andre plassen står det at høvedsmannen sendte sendemenn for å snakke med Jesus. Men det er en og samme sak. Og det er litt viktig for oss å også se denne samtiden til Jesus. Jesus bodde altså ikke langt ut på landsbygda hvor det bare bodde bønder og gjetere, men han bodde midt i dette pulserende romerske verdensriket, hvor det altså var romerske soldater, romerske offiserer, og så var det jøder og farisere. Er det for høyt? Og fromme jøder, og alt dette var da i Jesus sitt nærmiljø. Og Jesus ble jo født i Betlehem, vet vi, og så vokste han opp i Nazaret. Og så tok han bolig, står der, i Kapernaum. Så Kapernaum var Jesu hjemby når han hadde sitt virke i Israel. Og så står det altså om denne offiseren at han hadde en tjener, en gutt, som lå verkbruden hjemme og som hadde store smerter. Verkbrudden, hva betyr det? Det betyr sannsynligvis lam, at han var blitt lam. Hva som var årsaken til sykdommen, det står det ingenting om. Men ordet som er brukt, det er paralytisk. Og på spansk også så står det paralytico. Det kan Wilbur bekrefte. Og vi bruker ordet på norsk paralysert, ikke sant? At vi blir paralysert, det betyr at vi blir helt maktesløse. Så denne gutten, han lå helt maktesløs hjemme og hadde store smerter. Og så går altså, eller sender denne høvedsmannen bud til Jesus, og så ber han om at Jesus må helbrede denne gutten. Og så sier Jesus, «Jeg skal komme og helbrede ham.» Men så svarer høvedsmannen, «Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak. Si bare et ord, så blir gutten frisk.» Og så sier høvedsmannen videre, «For jeg er selv en mann som står under overordnede. Han hadde sitt befal, som var over han, og så var Herodes Antipas over der igjen. Så denne mannen mottok ordre og måtte utføre ordre. Og så hadde han under seg selv da 100 soldater, står der i de som har greie på dette med en høvedsmann. 100 soldater under seg som han hadde kommandoen over. Og sa han til en av dem, gå, så gikk han, og sa han til en annen, kom, så kom han. Og sa han til den tredje, gjør dette, så gjorde han det. Og så anvender denne offiseren dette på Jesus. Jesus, si et ord, så blir gutten frisk. Og så sier Jesus altså, når han hørte dette, så undret han seg og sa til deg som fulgte han, sannelig sier jeg dere, ikke hos noen i Israel har jeg funnet så stor tro. Og så kan du tenke deg inn i sammenhengen her igjen. Her står de skriftlærde. Her står fariseerne. Og her snakker Jesus som en romersk hedning. En som tjener keiseren i Rom. Og dette var jo rett og slett en fornærmelse mot fariseerne og mot de fromme jødene. Og så kunne vi tenke, mener Jesus dette virkelig? Mener han virkelig dette, som han sier? Og så skal du bare vite det at Jesus, han står for alt han har sagt. Alt Jesus sier er sant. Og når Jesus sier dette, ikke hos noen i Israel har jeg funnet så stor tro, så er det sant. Det er selve sannheten. Og så sier Jesus i neste setning, men det sier jeg dere, mange skal komme fra øst og fra vest, å sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i himlenes rike. Hvorfor bringer Jesus inn Abraham og Isak og Jakob i denne sammenhengen? Har du tenkt på det? Ikke hos noen i Israel har jeg funnet så stor tro, men det sier jeg dere, mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords med hvem? Med Abraham og Isak og Jakob. Hva står det om Abraham i skriften? Det står om Abraham at han er alle de troendes far. Har du lest det? Vi kan slå opp i Romerbrevet kapittel 4. Og så kan vi lese om Abraham i vers 3. For hva sier skriften? Skriften sier i 1. Mosebok 15 at Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Hva var det Abraham trodde? Abraham trodde at han skulle bli far til mange, fordi Gud hadde sagt det. Gud kom til Abraham når han var, hvor gammel var han? 99 år var han. Og sa at du skal få en sønn, Abraham. Og vi er vant med å snakke sammen om at Sara lo, når hun hørte at hun skulle få en sønn. Men det står også om Abraham at han lo. Det står at han falt på sitt ansikt og lo. Står det om Abraham. Vi kan kjenne oss igjen, ikke sant? Så hvor er vantroen, og hvor er troen? Hvor er kjødet til Abraham og Sara? De lo. Men likevel så var det noe her, med Guds ord, som fødte noe i hjertet. Og så sa Abraham, han hette jo Abram før. Abram, det betyr, ja, hva betyr det? Det betyr far, eller Gud til far. Vi må se. Abraham altså, det betyr min far er stor. Det står som under i 1. Mosebok 17, så står det som en fotnote. Abraham betyr altså min far er stor. Og så ga Gud løfte om Isak. Og så ga han Abraham et nytt navn. Han ga han navnet Abraham. Og det betyr altså på hebraisk far til en mengde folk. Og jeg vet ikke om du ser dette, altså. Han gikk da rundt med et navn. Denne barnløse Abraham og Sara. Med et navn som var far til en mengde folk. Det var jo latterlig. Ikke sant? Det var på linje med Noah, som bygde en ark, fordi Gud hadde sagt det skulle komme en vannflom. Han var også til latter for folk flest, han som bygde båten langt inn på land, og påstod at Gud hadde sagt at det skulle komme en vannflom. Så gikk det et år. Abraham var 100, og Sara var 91 år gammel. Da ble Isak født. Og Isak, han ble født på grunnlag av et ord som Gud hadde talt. Saras mors liv var utdødd. Abraham var en gammel mann. Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. Det står rett og slett at hennes morsliv var utdødd. Og kan det fra et utdødd morsliv komme liv? Nei. Men kan det ifra Guds ord komme liv? Ja. Isak ble født som et bilde på troen. Kan det i ditt hjerte bli født liv? Nei. Kan Gud i ditt hjerte skape åndelig liv? Ja. Det er like umulig at du skal bli frelst som det var for Sara og for Isak. Det var dødt. Men så talte Gud et ord, og så ble Isak født på tross av alt hos Sara. Og derfor er Sara alle troendes mor, og Abraham er alle troendes far, for de trodde Gud, og så ble det sånn som Gud hadde sagt. Og så skal du høre om høvedsmannen i Kapernaum. Han trodde på Jesus, og han var overbevist om at det som Jesus sa, det ville skje. Og så står det i det siste verset vi leste, og Jesus sa til høvedsmannen, gå hjem, det skal skje deg som du har trodd, og tjeneren ble helbredet i samme stund. Og nå skal du høre, hvem var det som fikk sin tro oppfylt, for å si det sånn, hvis vi skal snakke om troa? Det var høvedsmannen, ikke sant? Men hvem var det som ble frisk? Har du tenkt på det? Det var gutten som lå lam hjemme. Ja. Og nå skal du høre, hva tror du gutten tenkte? Det er ikke sikkert han visste at høvedsmannen hadde sendt bud til Jesus en gang. Kanskje han bare hadde så vondt at han lå og vrei seg i smerte. Ja. Han hadde ikke sendt bud på Jesus. Han hadde ikke vært i nærheten av Jesus. Men Jesus talte et ord, og så ble gutten frisk. Ja. Hva gjorde du for at du skulle bli frelst? Tenk på det. Det var denne gutten som ble frisk, altså. Det var ikke høvedsmannen. Du og jeg, vi er denne gutten som ligger der i senga. Hjelpeløse. Verkbruddende, lamme, med store smerter. Jeg vet ikke hvordan du har det i hjertet ditt, men sånn er din situasjon uansett. Og så sendte Gud sin sønn, mens vi ennå var ugudelige, står der. Og så frelste han oss. Og så kom høvedsmannen hjem, eller sendebudet kom hjem. Og så fant de det sånn som Jesus hadde sagt. Gutten var blitt frisk. Og så kom høvedsmannen, jeg ser bare for meg at han kom inn på rommet der gutten lå, og så han at han var frisk. Jeg vet ikke hvem som ble mest forskrekket. Kanskje høvedsmannen ikke ble så forskrekket, for han trodde jo dette, men gutten må jo ha blitt forskrekket. Og så sier gutten, hva har skjedd? Og Jesus talte et ord, og så ble du frisk. Nå har Jesus talt et ord på Golgata. I Johannes 19,30 så står kanskje det beste av alle bibelvers. Når Jesus sa disse tre ord på Golgata, det er fullbrakt. Det har Jesus talt. Det er fullbrakt. Hva er det som er fullbrakt? Det er din frelse. Ja. Hør nå hva Jesus sier, at det er fullbrakt. Se hvordan Jesu ord virker. Han sa at Sara skulle få en sønn, og hun fikk en sønn. Han sa at Abraham skulle bli far til mange folkeslag, og han ble far til mange folkeslag. Han sa at Abraham skulle bli alle troendes far, og det ble han. Og så sier Jesus til denne høvedsmannen og til de som sto rundt, at mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himlenes rike. For jødene, for de skriftlærde, for fariseerne, så var det umulig at en som ikke var Abrahams barn, skulle bli frelst. Dette var en hedning, en uomskåren hedning. Og så kan du lese i Romerne 4 igjen om at Abraham er far til de omskårne og til de uomskårne. Og hvem er det som har Abraham til far? Jo, det er de troende. Til far for mange folkeslag har jeg satt deg. Og så sier Paulus i Romerne 4,17, han er vår far i Guds øyne. Den Gud som han trodde på, han som gjør de døde levende, og hør, kaller på det som ikke er, som om det er til. Mot håp trodde Abraham med håp for at han skulle bli mange folks far, ettersom det var sagt, slik skal din ett bli. Så gikk altså Abraham rundt i et år og kalte seg mange folks far. Og så var Sara ufruktbar. Se på livet ditt, se på livet mitt. Vi bekjenner noe som ikke vi ser. Vi bekjenner noe som Jesus har sagt, at vi er frelst for hans skyld, på grunn av et ord som han har sagt. Der står til overskrift i denne Bibelen, som jeg har, den siste utgaven av Norsk Bibel, så står det altså den romerske høvedsmann og hans tro som overskrift. I den gamle Bibelen min så stod det ikke overskrifter, og så kan du lure på om det er rett å sette inn disse overskriftene, men det er litt lettere å finne fram i alle fall. Men der står den romerske høvedsmannen og hans tro, og jeg måtte tenke det hadde vært bedre om det hadde stått den romerske høvedsmannen og hans Jesus og hans frelser. Og så kan vi tale om troen, ikke sant, og så prøver vi å finne troen, men hva er troen? Det er å høre et ord ifra Jesus. Ja. Tror du dette? Markus 9, 24. Der kom det en som var fortvilet, for han hadde en besatt gutt. Og så kom han til Jesus og spurte, Jesus, kan du befri gutten min fra denne vonde ånd? Og så sier Jesus i vers 23 i Markus 9, Jesus sa til ham, om du kan tro, er alt mulig for den som tror. Straks, står det, ropte guttens far, jeg tror, hjelp min vantro. Hvordan føler du det? Jeg tror, Jesus, hjelp min vantro. Åh, men det er noe altså. Å få sitte til bords i Guds rike med Abraham og Isak og Jakob. Og det er ikke for ingenting der står om å sitte til bords. For i Guds rike der sitter du til bords. Ja. Og Jesus står opp og tjener deg som sitter til bords der. Med sitt ord. Med den åndelige mat. Og Jesus taler til sine. Og derfor så satt Maria på rett plass, ikke sant? Og Martha gjorde seg strev og møye med mange unyttige ting. Men Maria har valgt en god del som ikke skal bli tatt fra henne. Det ene nødvendige. Og så står det altså det, at mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords. Og jeg hadde så lyst til å invitere deg i dag til å komme sammen med høvedsmannen. Og denne verkbrudne gutten, og sitte til bords. Sammen med Isak og Abraham og Jakob. Og hva er det som kjennetegner Abraham og Isak og Jakob? Hva er det Jakob sier om sitt liv? Han sier at han var en fremmed og utlending i denne verden. Han bekjenner for faraoen når han kom til Egypten at livet hans hadde vært kort og vondt og vanskelig. Og vi vet at Jakob, han begynte og prøvde å skaffe seg rikdom og makt. Og så mistet han alt, ikke sant, i kampen med Gud. Og så fikk han et håp i verden. Jakob. Og det var det ordet Gud hadde talt til ham. Om at han skulle hette Israel. Han hadde kjempet med Gud og vunnet. Og var det Jakob vitnet om i livet sitt? Han vitnet om at Jesus vant, og jeg har vunnet. Åpnet har jeg himmelen funnet. Og hva var det som skjedde med Jakob? Etter den dagen han kjempet med Gud der ved elvebredden. Gud slo Jakob på hofta hans, og så ble han halt. Og så måtte han støtte seg til staven resten av livet. Og så sier David, du er min stav. Og det siste som står om Jakob, det er at han står at han tilba, bøyd over knappen på sin stav. Jakob gikk ut av livet med et håp om at Gud stod ved sitt ord. Og så kunne vi si at mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords med høvedsmannen fra Kapernaum, og Abraham og Isak og Jakob i himlenes rike. Og så er det sånn at troen kommer ved forkynnelsen. Det er ikke noen annen vei til å bli en troende. Hva tror du var denne høvedsmannens redning? Var det at han hadde så stor tro? Jeg har vist holdt på for lenge. Bare avslutte med det. Han bodde i en by hvor Jesus bodde. Han hadde fått høre om Jesus. Det var det som var høvedsmannens redning. Og dette hadde tent et håp og et lys i høvedsmannens hjerte. Og så sendte han bud på Jesus. Send bud på ham, hvis navn er Jesus Krist, som frelse kan og lege sjelens brist. Amen.